halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee ka yimid geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad ka dhageysan kariisaan bogga voasomali.com. Fiidoon action dhageystayaal idilkiinba meel kasta aad joogtaan, waa Jimcihii 19ka bisha August sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socotiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaad ifraay weysa ka buu dhitan in lagu daydana wuu mudan yahay. Waxaynu leenahay may iyo maxaatiriinta af Soomaali ku hadasho ka dhintay maxan meel qura kamu dhiman. Waxaynu leenahay Allah hau naxariisto, Ilaahay qabriga hau nuuro.
Waxaad maqli doontaan oo aad sida maqlayseen baad dhegaysan doontaan Allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim aan dhahay Maxamed Ibraahim Mursami Hadraawi oo ka mid ahaa halabuurada fanka Soomaaliyeed. Bahda halabuurka oo ka mid ah dadka boqolaalka qof ee aaska ka qaybgalay ayaa ka taxsiyadeeyey geerida Hadraawi una duceeyey. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Jabuuti oo bilowday mashruuc dhir lagu beerayo iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha droniska ee aan duuliyo la socon. Barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Kenya iyo natiijada lagu murusan yahay. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qodobo kale. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Turkiga aysan ku tala jirin inay qabsadaan dhul ka mid ah dalka Siriya, inkastoo ay sare u qaaday weerarada ka dhanka ah ciidanka Kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas. Hadalka Erdogan ayaa yimid maalmo uun kadib markii duqeyn diyaaradeed ay Turkigu ka fuliyeen xuduudda Siriya, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga ahi ee maamulka Asad, waxaana goobta lagu dilay 17 dagaalyahan. Kooxda dusha kala socota dagaalka Siriya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda Siriya iyo kuwa kale Kurdiyiina. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ah ciidanka dowladda lagu dilay weerarka. Turkigu waxa uu sheegay in ay ka jawaabeen duqeyn la beegsaday fariisimo ay ku lahaayeen xuduudda halkaasoo 2 askari ay kaga dhinteen. Rasaasa halkaasi la isku weydaarsaday ayaa tusmeynaysa mid ka mid ah xasaradihii ugu darnaatan iyo markii Ankara iyo Dameshiq ay weerar isweydaarsadeen sanadkii 2020. Ciidamada Senegal ayaa la sheegay inay ku sugnaan doonaan isla mar ahaantaasina ay baaqi ku ahaanayaan waddankaasi Maali ay dariska yihiin, halkaas oo howlgallo nabadalaalin ah ay qaramada midoobay ay ka wadaan kana mid ah ciidanka halkaasi jooga kuwa waddanka Senegal ka socda kadib markii hoggaamiyaha mucaaradku soo jeediyay in waddankaasi isaga soo baxaan. Gobolka Galbeedka Afrika ayaa ka mid ah dowladaha ugu badan ee gacan ka geysta ciidamada waddankaasi ku sugan ee howlgalka nabadalaalinta qaramada midoobay, kuwaas oo howlgallo nabadalaalina ka sameynaya dalka Mali, waxaana ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiin oo sii kordhaya. Osman Sonko oo aad u dhaleeciya madaxweyne Macky Sall ayaa Khamiistii waxa uu sheegay in Senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababtoo oo keliya waxa cadaadis ay kala kulmaysaa buu yiri Faransiiska oo hore u gumaysan jiray. Waxa uu dhaleecintaasi geystay kadib markii guuto Senegal oo fadhigeedu yahay deegaanka Sabire ee bartamaha Mali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagagooda toddobaadkan, sida ay sheegtay howlgalka qaramada midoobay ee waddanka Mali. Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday in diyaarado dagaal uu ka iibinayo uu siin doono waddankaasi Jamhuuriyadda Jeeg oo xubinka ah waddankaasi waddamada NATO. Jeeg waxaa si weyn ay ugu tabaruucday qalab militari waddanka Ukraine tan iyo markii Ruushku uu ku soo duulay waddankaasi 24-kii February. 6 diyaaradood oo dagaal ah oo kala ah AH-1Z iyo 2 diyaaradood oo kala ah UH-1Y oo helikabtara ujeedkooduna uu yahay in ciidanka dalkaasi lagu hormariyo ayaa waxaa loo marsiin doonaa waalyari barnaamijka heshiisada difaaca, sida ay sheegtay safaaradda Mareykanka Brock. Jamhuuriyadda Jeeg waxay bixin doontaa oo kaliya qarashka ku baxaya cusboonaysiinta iyo daabulaynta qalabkaasi, ayay safaaraddu sii raacisay war ay Twitterka ku soo qortay. 2019-kii Brock waxa ay ku dhawaaqday inay iibsan doonto 8 diyaaradood iyo 4 helikabtar oo ay sameysay shirkadda Bell ee fadhigeedu yahay Texas si ay ugu beddesho diyaarado waddankaasi ruushka uu sameeyey oo ay Czech Republic hore u isticmaali jirtay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Allaahu naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed, waxaana aaska Hadraawi ka qayb galay dadweyne aad u fara badan. Madaxda Soomaaliland iyo baahda hal-abuurka ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa, isla mar ahaantaasina ka tacsiyaday geerida Hadraawi una duceeyey. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Allahu naxariistay aaska marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan sida culimada diinka, bahda dhaqanka, dhalinyaro, madax kala duwan iyo dadka magaca leh ee kala duwan. Waxaana qaybaha bulshada ka soo qayb galay aaska marka laga yimaado dadka ku nool Soomaaliland gudaheeda ka mid ah wufud ballaaran oo ka kala timid dalalka Djibouti iyo Ethiopia. waxaana si gaar ah aynu tilmaami karnaa wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, kuwaas oo xubna wasiirahi ay hoggaaminayaan. Sidoo kale wafdiga ka socda waddanka Djibouti ayaa iyaguna ka soo qayb galay aaska marxuum Allaahu naxariiste abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin tacsiya u diray isla markaana ka waramay taariikhdii marxuum Hadraawi.
qofna bini'aad u dhimanaya ilaahun baa waara ah. maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum Maxamed Ibraahim Hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayno. waxaa kaloo yara maanta gelintay eedadii iyadana ilaahay ugu naxariistay. ayaa qoyska waxaa ku dhacay laba geeriyood tiisa iyo tii eedadiiba oo yara hadda lagu aasayaxa. Hadraawi intii dadkani sheegaan baa yaan ku raacsanahay. taariikhdana waa la qori doonaa. halkan dulcun baynu maanta uga baahna. Hadraawi qof wal oo af Soomaali ku hadlaba waxaan isleeyahay qofkan naftiisu ka hadla, qofka lagu hadlo adiga naftaada ayuu kaala hadla saad u dhaqmayso. qof wal oo af Soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labada isqabaaba murtida Hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay. rag badan oo kale oo gabayga iyo murtida gaaro baa jiraan, laakiin wuxuu gadayaa fooraadka waaweyn murtida ayuu ahaa. ilaahay Hadraawi ha u naxariisto. wixii muslimahay ka horreeyay ilaahay ha u naxariisto. inagana ilaahay nuga wada naxariisto. dhammaan martida meelaha fufu ka yimid ee sida kadiska uga soo gaarayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. walaaltinimada iyo tacsida ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalkooda iyo dartooda waa u mahadnaqaynaa. ummadda Soomaaliland dhammaanteed sabariyey baan allah ka siiyey. wixii af Soomaali ku hadlay wixii bartay qoyskiina ilaahay sabariyeyna ka siiyey. labada qof ee waaweyna ka baxayna ilaahay cawl khayr qabarka uu soo dhowo.
bahda halabuurka ayaa iyaguna fariimo tacsiya u diray iyagoo ka waramay marxuumka. xasan xaaji cabdillaahi xasan ganay ayaa ku sifeeyey ninka saayiday oo faraha ka qaaday tartan adduunyo iyo isku mashquulinteed inuu ahaa marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi.
adduunyadan korkeeda dhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno. nin wuxuu ahaa ka soomay, wuxuu ahaa adduunku waa nimaan la lekayn garab kaneeqo. taa waxaa ka markhaatiya wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid widaa wid lagu yidhi wadda hayla soo gelin hayga jabini way sida guuri. Maxamed Ibraahim way saqa buu dhita in lagu daydana wuu mudan yahay. waxaynu leenahay may iyo maxaatir inta af Soomaali ku hadasu ka dhintay Maxamed meel qura kamuu dhiman. waxaynu leenahay Allah hau naxariisto, ilaahay qabriga hau nuuro, ilaahay ha garansiiyo innagana Allah hanooga daba naxariisto. ayladiina uu ka tegayna Allah samiriyabaa ka siiyo. ummadda Soomaaliland samiriyabaa Allah ka siiyo. annaga bahda yara sabiriya iman Allah ka siiyo. ilaahu naga aqbalo erkada faraha badan lacag u timid oo soo xadirtay. ilaahu ka aqbal, ilaahu ka aqbal.
dhinaca kale wufuud ka socotay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ay ka mid ahaayeen xubno ka mida wasiirada dowlad deegaanka iyo bahda dhaqanka ayaa iyaguna tacsiyadeeyey. allahu naxariiste aaska marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka qayb galay kumanaan iyo kumanaan, iyadoo dadkaasi qaybaha kala duwanihi ay sidoo kale jireen dad iyaguna iyadoo dadka ka soo qayb galay ay guud ahaanba gobollada soomaalilan isaga kala yimaadeen iyo meelo kaleba. maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa. khadar maxamed cakule v o a hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dowladda jabuuti ayaa waxa ay bilowday maanta mashruuc markii ugu horreysay dalkaasi loogu adeegsanayo diiradaha loo yaqaan droneska ee aan duuliyaashu la soconin, kaas oo geedo lagu beerayo dhulka bannaan ee buuraleed ee dalka jabuuti si looga hortago nabaad guurka. warbixin arrinta la xiriirta waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
howlahan waxaa iska kaashanaya dowladda jabuuti iyo bangiga afrika u qaabilsan horumarka, iyadoo howlahan ay qayb ka yihiin dadaalka loogu jiro la dagaalanka nabaadguurka dhulka. wasiirka beeraha iyo biyaha ee dalka jabuuti maxamed axmed cawaale ayaa tilmaamay in farsamadan cusub ay kaalin wanaagsan ka qaadan doonto howlaha dhirbeerista.
waa qalab sidii dronta ah, drontii bay tahay, laakiin alaabtan khasnadaha ku jira, khalkaa ku jira khasnadahan waxaa ka buuxa abuur kolkaas waa la tuurayaa, way tuuraysaa, buurta ku tuuraysaa, kolkaasay geedkii u baxaya. geedaha la beeray waxa weeye waa geedo dhulkan ku haboon, waa qudhac, waa xarmukaale, waa galool, waa sogsog iminka, laakiin waxaan ku sidanaa qudhac iyo xarmukaale. kolkaa dhulkan oo dhan baan ku wada beeranaa buuraha, laakiin kama dhigno sidii kale loo beerayay baan joojinay. sidii kale loo beerayay 750,000 oo abuur baan haynaa, waan ku beeranaa jiilaalkaan ku beeranaa bananka waaweyna loogu talagalay. waxaan waxa weeye ujeedadu nabaadguurka la dagaalama. dhulkii nabaadguur baa ku dhacay, geedihii iyo xooluhu waxay cunayeen, yaa soo naaqusmay. kolkaasi qudhacaan dib u beeranaa tabta droonta iyo tabaha kaleba.
howlahan dhirbeerista farsamada diyaaradaha droonka ayaa si gaara looga fuliyey goobaha ay ka agdhow yihiin biyaxidheenadu, iyadoo tallaabadan ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka miyiga. ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti.
aad buu mahadsan ramadaan dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka. waxaa nairobi ka soo diyaariyey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, dadka hawada naga dhegeysanayo waa barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaada oo idinkaga imanaya magaalada nairobi dalka kenya. waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii muddada dheer la sugayay, iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya william ruto in uu dalka kenya madaxweyne ka noqdo shanta sano ee soo socota, sida ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka guddoomiyahooda jabakati. hase yeeshee afar ka mid ah golaha doorashooyinka ayaa iyagu sheegay in aan arrintaasi la wadaagin marka la eego khaldaad ay arkeen. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto, waxaanu sheegay in uu adeegsan doono tallaabo kasta oo sharciya oo uu ku baabiinayo ku dhawaaqidaasi. haddaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharciya? maxayse qaban karaan maxkamaduhu, maadaama aynu ognahay in dhowr goor hore ay maxkamaduhu go-aano kala duwan ay soo saareen? mawduuca faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galaya Shukri Aadan Omar oo Aragsi loo yaqaano, oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafadda Islii. waa siyaasiyad iyadoo ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda. axmed maxamed mooge oo isagu ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo dr fuaad axmed oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Shukri Aadan Omar Aragsi.
bismillah salaatu calaa rasuulillah sal allahu alayhi wasalam. aada baa u mahadsan tahay Yaasiin Ciise, waa ku dhowahay barnaamijka. waanan maaragtay siday ay ila tahay ama aan arko waan maaragtay ka sheegi doonaa insha allah. waxa weeye horta doorashooyinkii si habsami leh bay ku socdeen, intii badnayd boqolkiiba ilaa 90 waa fiicnaayeen, wax badan oo wanaagsan waa laga arkay. Hase yeeshee lama weynayo wax la yiraahdo Fahrenheit, mar uu waa imaanaysaa kulayl waa ka imaanaya. Marka meeshaan boomas la leeyahay xoogaa yar oo shaqaaqooyin ah ka dhacay, waliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa returning officer-goodii intu soo faraystay yiri waxa meeshaani waxay noqotay meel crime scene ah oo dambiyaal ka dhaceen. Marka taasi waxay muujinaysaa inaan jirin wax la yiraahdo transparency ama isu bannaanaan ama daacadi ay sameysha ka muuqanin. Aad iyo aad baan uga xumaanay haddaan nahay maaragtay dadkii codeeyay oo wadaniga ahaa oo rajaynaya hawshan inay si tartiiba ku dhammaato. Way daahday, dhowr beri baa la fiirinayay, hase yeeshee waxay ku dhammaatay in la kala jabay oo commissionkii uu laba u kala jabay, afarna meel noqotay, guddoomihii iyo laba kalena ay israaceen. Taasi waxay muujinaysaa in dhibaatooyin badan ay maaragtay wajihi karaan wadanka haddii aanan daacad arintaas laga noqon.
Axmed Maxamed Mooge,
waad mahadsan tahay in marka koowaad Yasiinow barnaamijkan aad ugu martiqaaday. Haddaan ka dhibto doorashadii hadda lasoo gabagabeeyey fikraddayda, runtii wadanka waxaa ka dhacday doorasho aad loola fajacay oo la soo dhaweeyey caalamka dhan, qaadatay waddo process cadna ku dhacday. Independent Electoral and Boundaries Commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda lasoo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto, waxaana ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officer-ga, ninkii ku habboonaa chairman-ka u ahaa waaxda IEBC-da. Runtii doorashadeed waxa uu congratulation usoo dirtay, mise mahadnaq usoo dirtay United States Mareykanka usoo diray, observers-ka caalamka dhanna waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan. Waxaana dhihi karaa doorashadu waxay ku dhacday si hufnaan ah, sidii la rabay weyna xaqiiqatan ku dhacday, muddayna qaadatay. Haddaan usoo laabto qodobka dawlashay ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxaa ka dhacday carqalad yar, carqalada ayada waa arrin aanan habooneyn runtii, lana weydiin doono xisbigii dhibaatada kiciyay fikrad ahaan sidii la haboon. Sharciyan qofka hadduu dood qabo waxay ku habooneyd inuu maxkamad tago. Marka national television iyadoo laga daawanahay barnaamijkaada, wadanka dhanna daawanahay, adduunkana daawanahay, dhibaato noocaas le-eg inay ka dhacdo meesha ayada kuma habooneyn xaqiiqatan. Laakiin waa arrin weli la iskaga joogo.
Dr. Fuad Ahmed oo isagu arrimaha bulshada iyo doorashooyinkaba ka faallooda ayaan markan fursada siinaya.
Marka koowaad waxaan u mahadnaqaya oo soo dhaweynayaa ka qaybgalayaasha iyo qaybgalaya dooda iyo dhageystayaasha idaacadda VOA. Doorashadii ka dhacday wadanka Kenya, doorasho waxay ahayd doorashooyinkii hore ka duwan sababtoo ah xasiloonida iyo sida ay doorashada markii dhicitaankeeda codka la ridanahayay iyo u diyaar garowgooda markii laga soo bilaabo ilaa codka tiristiisoo 7 beri oo loogu talagalay 6 beri qaatay. Marka waxaa la oran karaa doorashadii si wanaagsan habsami leh inay ku dhacday. Carqalado waa iska jireen, waxyaabo yar yara, tabashooyin, dad hadday tartamaanna, weliba axsaab xoog badan oo wadankan in badan ka soo jirtay ayaa tartantay, taasoo marka sababtay in guulaan ragan guul aan filaynin, maxaa yeelay waxa loo badinayaa wadanka xisbiga maanta soo baxay ma ahan coalition-ka ama isku tagga Azimio loo yaqaano ayaa la saadaalinayay loola dadkii dowladda ugu gacanta sareeyay 4 sano la soo dhaafay noqdan. Marka taas ayaa horta loo sababeynaya dowladdiina waxa la dhigi karaa faragelinta in ay yareed oo doorashooyinka hore waxa la yaqaanay in dhibaab badan iyo burbur badan iyo dagaalo tiro badan inay ka kaarosamaan ama ka yagleelmaan. Laakiin tan waxa moodaa sida loo yagleelay IBC-da iyo stakeholders-ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu process-ku si habsami leh ku socday, sidii uu ku socdayna inuu ku soo idlaaday. Marka siyaasadda waxa la dhihi karaa wadanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo weliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin, sababtoo ah wax yar haddii la isqabsado waayo hore dagaala ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan oo xisaabta kala duwan oo tartamaysa ay ka soo jeedaan. Waagaan wax hadda shaqaaqo tiro badana ma dhicin oo nabadgelyo tiro badan ayaa jirtay, taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan weligeed siyaasadda Kenya ka dhicin ayaa dhacay, oo ah guddiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba u kala jabeen oo saddex kamida ay ahaayeen gudoomiyaha iyo laba xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadka xaq u lahaa sababtoo ah gudoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaq u leh ama qofka xaq u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay wixii tabasho kastoo jirtana waxay tahay channelo lagu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda aha asagana si wanaagsan marka waxa moodaa dadka dhanba tartamayaasha idilba inay yihiin dad wadaniyeel ah dad ka fakaray una turahaya danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran karaa waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biirshootay dhinac kasta markii laga eego oo siyaasada qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasada inay hoggaamiyaan qarankana inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayagoo dhan
in ka badan 20 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madaxa ayaa kamid ahaa duur korjoogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bomas iyadoo wali la xusuusan yahay 2007 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasihii ka dhashay doorashadii lagu murbay xilligii Mwai Kibaki hadaba shukri Omar Araxan ODM ikasoo hoggaamiyahoodu uu si wanaagsan ama asimay hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadda ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkaynaa si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasadda loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 kii wixii ka dhacay fool xumo badan ilaa 1200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maareeyay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma aha taa sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maareeyay wax yar oo maareeyay doorasho ah oo isfahan waa ku baabo hase yeeshee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga ana wuu sheegay wuxuu yiri hawsha ay maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshii polling stationada ka dhacay ay jiraan hase yeeshee sharciga kama weyna wixii cadeeymana maxkamadda la geeynaa marka waan ku faraxsanahay sidii uu maamulay aad iyo aad hadii ay noqoto maxkamadda go'aankeedana waa lagu qancayaa insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge waxaad aad ula socotaa oo ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyaabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaas iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin 7 xubnood oo 3 kaliya ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sida Raila ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay aan la gaarin
saan ognahay 7 bari oo la xisaabinayo codadka wadanka televisionka qaranka iyo dhamaan televisionada wadanka media waxay talents ku sameeynaayeen oo soo publicize gareynayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayo taa waxay dalil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officerka ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gareynayay natiijada nin walba wuxuu iimaanay natiijadiisa miiska soo saarahay waa laga weydiinayay waxyaalaha sida wax u qabtay information kiisa form ki that 4A oo laga soo diray polling stationka iyo form that 4B oo uu la imaaday returning officerka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinay ogow waxa xusid madan form that 4A inuu ku jiray in online ka oo qadadka dhan laga heli karo form that 4B uu la imaanay ninka returning officerka la barbar dhigay ki qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxa lagu dirahay tan presidential returning officerka oo ah chairman Wafula Chebukati tan ku dhawaaqay baa lagu diray marka xisaabta waxay ahayd mid transparent xaqiiqatan sharci ahaan hadan soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaq natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah Wafula Chebukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen asagana rabo inuu ku dhawaaqo in kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay waxda dunku u cusubmaha madaxweyne walba mise ku xilka hayaa ahay mise ku laga raayaad waa xeelad badan dacwad tusaale ahaan ku soo laabtay waxa briefing sameeyay National Advisory Security Council ka way hadleen waxay ka hadleen sidii transition ku dhici lahaa iyo nabadda wadanka sidii loo maintain gareen lahaa. Waxaa xusid mudan USA inay ka dhacday dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent ah uu ku wareejin doono xilka, mana xaqiiqatan kamuna soo qabilin maalintii xil wareejinta ay dhacaysay. Laakiin taa iyada kama macnaysno institutionadii dowladda inay gacansaar la yeelanahayaan madaxweynaha marka isaga fadhiyo mise ka laga reeyo inay gacansaar la yeelan kama macnaysno. Waxay ka macnaysan tahay institutionada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa security-ga sirarka wadanka qusayo, in madaxweynaha la doortay lala wadaago sharci ahaan qori. William Samoei Ruto wadadii lagu soo doortay marka isaga, taasa waxay ka dhigaysaa mid yar efficient sharci ahaan waafaqsan oo fula jabukaat inuu ku dhawaaqo qofka wadanka raay. Waxaa kaloo iyadana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo lasoo dhaafay dhammaatay 7 bari ay socotay, raggii u joogay Raila Amolo Odinga, raggii u joogay observers-kiisa oo ahaa supervisors-ka monitor gareenahay result-ka, inay ku qanacsanaayeen process-ku sidoo u socday. Xaqiiqatan gobollada gobanarrada barasaabiyada xildhibaanada lasoo doortay dhammaan sida IEBC wax u qabatay inay ku qanacsanaayeen. Marka markay imaato presidential result-ka midda madaxweynaha, haddii waa inaad laga raayi mise inaad reyso midinaad mid unbaad sugeysay horeanbo, haddii laga raayi waa inay qiraan, waa inay waafaqaan sharciga asaga. Xaqiiqatan saasayna u badan tahay anay fikradeyda in laga raayi u badan tahay.
Dr. Fuad, isla su-aashaas mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aada uga hadlayaan. Marka natiijadu soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqa mar walba, laakiin shir jiray oo dhinac barbaraaba iyaguna afarti kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentage-ka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arrintaa maxkamaduhu hadday xigtaan iyo say kula tahay maxaa result-ka ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda.
Horta Yasino, hawshan waa hawl cajiib ah oo lala yaabo. Hore uma dhicin in ay kala jabaan guddiga, kala jabka ay kala jabeenna wax kaloo haddana cajiib siya waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto 5 daqiiqo ka horeysa 12 hadduu dhaco si sharciyanka laguma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12 12 iyo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hoteelka Serena ay la soo istaageen gudiga qayb kamid oo 4 qof ah. Sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3 daas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kasto la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo gudiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan. Markii ay ogolaadaan ay ejentiyaasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo boomaas u joogay markay isla ogolaadaan kabacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo. Laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyadeen habsami socodkii ay wuxuu socdeen oo Wafula Chebukati oo daadiyaha ka ahaa ayay ku qancuwaayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciga. Qaybta kale sharciyan waa ansaxaysa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba, laakiin meesha waxaa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday, taas meesha waa ka baxday, waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubasho inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah, taasoo lafteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiyaha ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay 4ta ka soo baxday oo tiri anaga wax kasto ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno. Taas marka waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furneed u socotay in kalsoonidii dad badan ay kalsoonidii shaki gasho. Waa mid kale oo soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysta wadankaba in bofsoor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh. Percentage-ka ay seegta 0.1 ma 0.1% wax yaab la yaab la waayo loola ayada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay. Laakiin waxa la garan lahaa ilaa haddadan saamiga ay wuxuu xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga 4ta ah oo ka biyay diiday hawlwadeenkii iyo sidoo wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay wax ay tahay oo 400 iyo 4200 cod oo ziyada lagu dareeday ay sheegtay
een taas waxa way waxaan xaqiijin doonaa maxkamadda laakiin waxa loo oran kara shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsontay oo lagu kalsoonaa oo la alla laha waxa waye dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya la kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadda hadii ay soo baxdo oo maxkamadda ay markay dhageysato dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 ka waddankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 ki kadibna wax badan laga bedelay 2013 ki lefteeda wax badan laga sii bedelay 2017 ki ilaa 2022 ga maanta ilaa laga dhigo la aamino 95% iyo 5 iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hamiga iyo hanka lagu qabo markasta waxa loo oran kara wadankan waa wadan dimuqraadiyadiisa ay hore u socotay dadkana waxa waa dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta saas fikirkii iyo gudigii iyo lagu kala jaban yahay ee guushii soo hoyatay xisbina hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhigi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaariga dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dalka ka talinay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay gacqor isku dhiib laga soo bilaabay Mwai Kibaki ninkii Uhuru Kenyatta ku dhiibay hadda Uhuru Kenyatta hadda sidii waxa socota alaabtiisi wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamadda go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib hadda tiin mase wixii go'aan soo baxa ayadoo go'aan kartaan maadaama Kenya sida moogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka
waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol horta Kenya waa wadan dhib badan soo maray oo hawlo badan oo dawladeed ay isbeddel badan yimid sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka waxana looga wareejiyay xukunka ma ahayn dagaal iyo wax kale tee waxay ahayd awoodda shacabka awoodda shacabku waa mid aan liicin waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdo mid xor ah marka waagaas waxa riday alliance leader rainbow alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay ruqadaaga Raila Odinga runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday inkastoo shaqaaqooyin ba iska jireen hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer ba maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada dhowr jeer ba tainted ay noqdeen especially hadder right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buu ka dhacay dagaal ka dhacay isqabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldayay ay meesha ka muuqatay hase yeeshee numbers don't lie hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhawaa hay isku dhawaadaan laakiin waxa muuqda difference differencigaasna waxa cadeynaysa maxkamadda cadeynaysa wixii maxkamaddu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay ha noqoto heer governor ha noqoto muxuu ahaa MP senate iyo ilaa MCA waa too close aad bay isugu dhawaayeen hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay marka difference of 60 something ba ayaga iyo u dhaxeeya qolyahan kaleeto oo UDA marka kor iyo hoos muhiimada waxa la fiirinayaa in maxkamadooda ay tiraha lagu noqdana waa la ayidaya hadii nambaradan qaldan la saxo oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah
mooge waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto waxana la sheegayaa in dhinaciina marka leeba ay jiraan tiro soo noqonayso ama dheerada ama dhowr goor la sheegay waxyaabo la bedelay waxyaabaha la yaab kale oo kala meesha ka muuqanay waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad heesheen ugu badan ad ka heesheen taa mar loo sababayn kara inaan qabiilka halka ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaas idin kugu shubeen adinka mise ku shubashada la sheegay waxa ka jira
William Ruto sadugtahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan la soo shaqeeyay Moy oo ardaygi Moy YK92 buu ka soo ahaa madax youth for KANU dhalinyaradii la dhigi jiray doorashooyinkii wadanka dhacay 1972 kulli lug weyn buu ku soo lahaa 10 sano u dambeeyay hadii wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xigeenka wadanka hadaan imaado mid ah Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xigeenka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin ka soo jeeda dhulkaas aga waa ku sababaha u doorteen ba kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta ma kulaha influence fara badan iyo saameyn fara badan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolka asaga ee Mount Kenya uu ka dhashay laakiin aaminaadii iyo trustiga ay ku lahaayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii yaratay waxaa yeelay madaxweynaha halkii 7 mareen muddo badan labada jeer uu kan bangirnaa oo xilku taagnaa wuxuu labada jeer ba ku dhahay dadkiisa 10kan waa 10kiiga 10 soo socdana William Ruto oo wadanka maamuli markii labadii sano 3 sano hadduu dambeysay aad fiirsanay dadkiisa intii ku laabtay ba wuxuu yiri ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga dadkii marka xaqiiqatan trustiga ay ku lahaayeen hadaladiisi standardkiiba ka lumay marka qowlishiisa way isdaba maray Mount Kenya si aanan si cadaa ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqada kasoo galay mihi waa nin muddo ku jiray waa nin energy leh strategist xisaabaha marka isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku u jeedadka u jeheenahay ka warqabo midda ku shubashada ee xisaabti baa isla fahmi la sinayay suuqa walaalkii sheegaybo professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate garinay islaanta shalay hadashay ka socotay commissioners ka IBC waxay sheegtay 100 inay xisaabta dheerta laakiin dadka xisaabta soo bartay waxaa jirta wax la dhigay round of iyo significant figures marka xisaabihii la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxay ku soo laabanay 100% bay ku soo laaban marka taa ayan kulli maxkamadda si cadeyn doonto arrimaha waxa jirta xisaab soo laabanayso lagu shubanahay taa idisa horan sheegaybo
waa taa dhigaysiyaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA dhigaysanaysaan barnaamijkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa war gurdo magaalada Muqdisho naga soo gaaray ayaa sheegaya in dhowr qarax oo waaweyn laga maqlay gurdhoweyd agaarka isgoyska mashquulka badan ee kilometer 4 goobjoogyaal ayaa sheegaya in hadda laga maqlayo rasaas aagaasi warar hordhaca ayaa tilmaamaya in milishiyaad hubaysan ay weerareen hotel xayaad oo ku yaalla agaarka kilometer 4 goobtaasi waxaa sidoo kale u dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo wadada gasha garoonka dowladda ee magaalada Muqdisho ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay gaari halkaas sida la sheegayo wixii warar ah ee arrintani ku soo kordha oo faahfaahsanna dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaan idin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale idaacadeena soo socda iyo barta facebook iyo sidoo kale websiteka markana waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo yaasiin ciise wardheere ee magaalada Nairobi kasoo diyaariyey
hayeen xisbiga UDA uu hoggaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hoggaaminayay engineer Raila Amolo Odinga waxyaabaha ay ku tirtamayeen horta ma ahayn sidii hore siyaasadda wadankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabali ku dhisan ma ahayn siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo wadanka wax ka bedelkiisa ku saleysanay ahayd taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in wadankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaqa roon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaa ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dawlad nabad ah oo xasiloon hantigashigooda amaan buu xasin karta ayay tahay Soomaalida taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqada qalad ina saakoolka dadka xaindabkooda hoose ku jira in ay Soomaaliyeen yihiin oo marka waxa loo oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhigi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba marka amniga wadankan in badanba shakhsi gacan kuma hayo waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso qofka Soomaaligaana wax waaye badi waa nin ganacsada ah iyo nin siyaasi ah intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan laakiin muhiimka ugu badan waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hadda sida madaxweynaha hadda maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan hormarinaya shaqaaleyntan aan sare u qaadaya maciishada ayaan hoos u dhigahaya amniga wadankan sare u qaadaya sida meelaha qaar oo waxa waa wadanka la gaari waayay oo in badan ba calaado joogta ay ka soo noqdeen qabaliya in uu lafteeda u yiri boqolka bari ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan ka soo saareyna istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro marka taas waxay ka dhigan tahay in wadanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro marka Soomaalida meel la dhigi kara maanta madaxweyne ay cabsii ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro madaxweynayaashu waa u siman yihiin maxkamadana de waxa way maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo isniinta ahayd waxa lagu dhawaaqay natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan maxkamadaas ay aadaan waxay noqon doonta mid sharci u hoggaansanta sababtoo ah maxkamadaha wadankan waxa loo oran karaa waa maxkamado sharciiga raaca oo xilasho ay meesha ka jirin taasna waxaan ku sababayn karaa sharci bedelki BBI ga loo oran jiray oo ay dawladda ay majarrada u haysay oo in badan bay hoggaaminayso laha dawladda waa soo bixi doona maxkamada koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court ka intaba waa wada diideen oo rafcaana marka salaaga qaadanayay oo dawladda ay ka qaadanaysay inay sharciga bedesho waana suuragal weys marka taas waxay ka dhiganta marka in ay systemka oo sharciyada wadanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo uu eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga inta mid u xeelan doonto inay noqon doonin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku saleysan tahay dacwada la gudbiyo taas oo ay ku saleyn doonaan hadii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo hadii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay hadii ay taaba gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax banaan maxay la waahayd saddex hay'adooda dawladda kamida oo madax banaan oo faragelin aan qayb tafulinta dawladda aan ku lahayn marka sidaas aan oran karaa
shukri aadan Omar Aragsan marka laga soo tago taageerada aad u hayso oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay waxa tahay qof Soomaaliya Soomaalida ay waxad mooday afarta qabiil oo waaweyn oo ama hanqoto kala jiikan iyo kuwan ka soo jeeda Raila Luuyada iyo imankan kale Coastiga iyo kuwan kukuyada iyo marka la fiiriyo bay kala raacaan mooyaane xisbi taaba gala iyo meel marka ama baastro adha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isurursataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaad meel istaagtaan oo adinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeena iyo horumarkiin
ha mar walba horta Soomaalida waxa u dana oo ay aad u xeerinayaan nabadda waddankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen waxaan xeerineynaa nabadda nabaddana waa midan ka kala shaqeeyneyna dawlad kasta taas yeeshay Soomaalida markan ha noqoto North Eastern ha noqoto gobol Kamukunji ha noqoto waxa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codayeen xisbiga Azimio marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkooda ba ay la shaqeynayaan Azimio waana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamaddu gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doona wixii nabada waana mahadsanahay xisbi Soomaali u gooniya isbahaysi waa ku jiraan oo midkan Azimio ku jiraan sida muuqatay hadheer iyo sida ay u codeeyeen iyo sida ay maaragtay xildhibaanadooda badi waxay ka soo baxeen Azimio
Ahmed Maxamed Mooge isla su'aashii hadda aan Aragsan weydiiyay oo ahayd in kastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambiil lagu baridaa la yiri in asmiyada lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo independentiga qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa madama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiil kala baad ama saddexaad noqon karaan sanooyinka soo socda inaad ku fakartaan in ilaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad maadsan tahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo waddanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay weyna suurtagali doontaa insha Allah laakiin xisbi waxa mudnaan badan inaad ogaato siyaasiyiinu inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi'dana qof walba haddii fikraddiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteeda ku jirto baa la raaci Soomaalida tabasho badan bay ka haysay ay ka sheeganeysay dawladdii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horaanba sida waddankan xurriyad u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan Northeastern Province waxa ka jiray dib u dhac aad u weyn xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinkii wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing badan baa ka jiray oo dhalinyaro badan baa lala baxay la dilay dadka deganaayo gobolka deganaayo deegaanka waxa loo dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxyaalaha Soomaalida ku qancisay waxa ka mid ah in inta bay la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party saaso kala furato laakiin ma in ay ayaga kale soo koobaan oo Soomaali kale soo koobaan waa in ay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan in ay partigooda ku soo biiraan waa in ay la imaadaan afkaar qancinayso ummadaha kale ay la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayay ku noqon karaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida xaqiiqatan xoogooda u badan yihiin azimio oo ah mid hadda walaashay ku jirto waqti baa laakiin bari doono danahooda Soomaalida qaarkood siyaasiyiinba mustili hor kacday oo go'aanka gaartaa laakiin danta shacabka xaqiiqatan waxay u badan tahay hadda ballanqaadyada hadda uu sameeyay William Ruto inay ku badbaadi doonaan
shukri aadan Omar Aragsan gunaanadkii weeye dadka Soomaalida ku dhageysanaya talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arintani ay xal laga gaaray
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan oo hadda eedaynayo wax isbeddel badan buu keeni karay waxna ma uu isbeddelin marka in isbeddelka la aamino laamina wixii maaragtay xisbigan kale taa wuxuu keenin karo azimio William Raila Odinga oo rugcadaa ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddelka keenay taas asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran oo iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keeno inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana had iyo goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqeynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaggaaga ayay ku soo dhamaanaysaa adigii ayaa taageerayaashaadi baa xiray oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenya kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuula keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn ah unity-ga bulshada iyo isku keeni lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadkan isku keeni doono waxa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku aheyn oo dhan kale yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadkii aan ku lahayn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq siday ugu leeyihiin gobolada kale bay Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo goboladooda iyo deegaanadooda ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ah hadayba ahaadeen hata different political parties waa inay ahaadaan kuwa leh hal gool oo ah inay Soomaalida dantooda ka shaqeeyaan siyaasad waa dan dantana waxay ku jirtaa siyaasiyiinta inay Soomaalida ku matalaan national government-iga
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen shukri aadan omar araksan oo siyaasiyada isla markaana mar u tartantay MCA ga xaafada isliin waqooyigeeda ahna qof ku takhasusay siyaasadda iyo diblomaasiyada axmed maxamed mooge oo diblomaasiyada xiriirka caalamiga ah isaguna ka faalooda iyo dr fuad axmed oo bulshada iyo natiijooyinka doorashooyinka ka faalooda dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi barnaamijkii falanqaynta ama faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada nairobi oo anigoo yeesheen isagoo reer idinla socodsiinayta ayuu ku dhigaytaynu mar kale barnaamijka hadlamiga ku gudbi doonno haddii ilaahay raalli karo dhammaanteen waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin aad buu mahadsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gurdo, waxaad maqli doontaan barnaamijka umuraha islaamka, hase yeeshee sida aad idaacaddeenna inta aan ku guda jirnay aad dhegeysanayseen, waxaa gurdhow qaraxyo ay ka dhaceen agaarka kilomitr four ee magaalada muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxyadaasi ay daba socdeen rasaas xooggan, iyadoo wararka qaar ee hordhaca ay tilmaamayaan in kooxo hubeysan ay gudaha u galeen hoteelka xayaad oo ku yaala agaarka kilomitr four. Goobtaasi waxaa sidoo kale ka dhow barta kontaroolka ee laga ilaaliyo wadada gasha garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho. Waxyaabaha kusoo kordha arrintani iyo rasaasta iyo qaraxyada waad dhegeysan doontaan inta idaacaddeenna ku guda jirnayo, sidoo kale barta facebooka iyo waxaad ku dhegeysan doontaan oo aad kaga bogan karaysaan bogga v o a somali com. dhegeystayaal, hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka.
madaxweynaha turkiya ee rajeb tayyib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair laabid ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga arrinsaday xiriirka labada dal, waxaana sheegeen inay soo celinayaan safiiradii waddamadooda u kala fadhiyey. barnaamijkeenna amuraha islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi waddan xiriirka soo ceshadaan. labada mas-uul ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweyne isaaq herzog ku tegay turkiya. iyo kadib dib ogaajinta xiriirka ayaa la sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab, ballaarinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo weliba xoojinta xasiloonida gobolka. labadan dal ayaa in muddo ah isku maandhaafsiisanaa arrimo ay ka mid yihiin qadiyada falastiin. waxaa jiray dooni gargaar u siday shacabka falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta israa'iil u daateen, arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac. madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay. maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen cankara iyo tel aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey bashiir macalin khaliif cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada istanbul ee dalka turkiga.
turkiga iyo israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas u ahaa in ay turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee masjid ul aqsa, taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dowladda israa'iil ee ka geysatay 2009kii madaxweynahan rajab tayyib erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil ninkii la dhihi jiray beres uu ka qayb gelayay oo davos la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maaragtay ay arrin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maaragtay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay. arrintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2011kii markii markab mucaawimo siday oo ay lahaayeen turkidu ay dukheeyeen ciidamada israa'iil ay dukheeyeen 9 turkiina ay ku dhinteen.
maxaa iminka keenay in labada waddan go-aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan? waa kan mar kale bashiir macalin.
waxaa kusoo beegay xilligan sida la sheegayo isbedelka maraykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dedejiyey. waxaa kaleete oo laleeyahay in ay waxyaabaha soo dedejiyey ay kamid tahay in labada waddaniba ay masaalix baahi dhanka amniga iyo dhaqaaluhuba ay jirto, taasina ay ku boorisay labada dhinacba inay iskaashadaan. waxaa kaloo jirta dhaqaalaha turkiga oo hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey in ay ku qasbanaatay inay la heshiiso xalaqo fiican ay la yeelato dowladaha gobolka iyo dowladaha deriska. Waxaa kale gaas ka imanaya Israa'iil oo Mareykanku maaragtay uu garwadeen ka ahaa oo mari doona Turkiga, Yurubna usii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga. Dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay kasoo qaadan jireen dhanka ruushka ay kasoo qaadan jireen.
Madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil in dowladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona. Waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiya ay taageerayso horumarinta iskaashiga iyo wadahadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu salaynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac. Bishii May ee sanadkan, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa booqday Israa'iil, waxaanu noqday wasiirkii arrimo dabadeed ee Turkiga ee booqdaha dalkaasi muddo 15 sannadood ah. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Cabdixaafid, aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaan markan aanu jalaacayna dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan. Ahmed Ishaar Olol iyo Shankaroon ayay kuwaasi ahaayeen oo heesaasi ku luqeynayay gabagabeeyeen waahid idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal. Tan iyo intaan mar kale wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Alayli yo alayli ila arbasa